Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan i dobrodošli u današnje izdanje Magazina na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Kao i svakog radnog dana, sa vama smo do 13 časova i sadržaja današnje emisije izdvajam nekoliko tema. Zašto stručnjaci tvrde da je samo pitanje trenutka kada će izbiti epidemija morbila? Prema podacima Instituta Batut, prošle godine je obuhvat imunizacije MMR vakcinom tokom prvih 6 meseci iznosio 38,3%, a kolektivna zaštita od epidemije postiže se tek kada je vakcinisano 95% dece istog uzrasta. Udruženje pedijatara Srbije zato upozorava da nam preti nova, ozbiljna javnozdravstvena kriza koja bi mogla da ugrozi života dece u većoj meri nego COVID-19. Naš sagovornik je dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije. Imate li vi utisak da gorivo poskupljuje dnevno? Zbog skoka cena nafte na svetskom tržištu poskupljuje naravno i gorivo u Srbiji. Barel je već dostigao 93,5 dolara, a procenjuje se da će ići ih do 100. Hrvatska je odlučila da zamrzne cene određenih kategorija goriva. Kod nas još uvek, međutim, nema najave da će država intervenisati. U magazinu proveravamo kakve su prognoze za naredni period i hoćemo li biti prinuđeni da se odreknemo vožnje automobila. Koliko smo upoznati sa činjenicom da naši sateliti završavaju u svemiru? Da li bi u doglednoj budućnosti država mogla da zauzme mesto na globalnoj mapi razvoja svemirskog programa? Naime, Srbija, zahvaljujući Komitetu za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada, učestvuje u projektu 75 satelita, kojim Indija obeležava 75 godina nezavisnosti, čime naša zemlja hvata korak sa najnovijim naučnim trendovima svemirskog programa. O tome razgovaramo sa predsjednikom Upravnog odbora Komiteta, Dušanom Radosavljevićem. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Medim lepo kad si pored mene ti, oblake daleko nose boje ljubavi, samo do tvoje ruke graju me, leto zima sunce. Na
10:11 otvaramo prvu temu današnjeg magazina na prvom. Pomalo u senci pandemije koronavirusom, ali ne samo zbog toga. Obuhvat imunizacijom MMR vakcinom za decu tokom prvih 6 meseci prošle godine u Srbiji iznosio 38,3%. To su podaci Instituta za javno zdravlje Milan Jovanović Batut. Kolektivna zaštita od epidemije postiže se tek kada je vakcinisano 95% dece određenog uzrasta. Udruženje pedijatara zato upozorava da nam preti nova, ozbiljna javno-zdravstvena kriza koja bi ugrozila živote dece u većoj meri nego COVID-19. O tome zašto stručnjaci tvrde da je samo pitanje trenutka kada će izbiti epidemija morbila, razgovarala sam sa doktorom Georgiosom Konstantinidisom, predsjednikom Udruženja pedijatara Srbije. Prema poznim podacima na teritoriji Srbije pokazalo se stopa obavezne vakcinacije protiv morbila opala je za 25-30% i pretpostavlja se da ovaj pojat obuhvata zapravo i veći procenat dečje populacije s obzirom da nisu stigli još podaci iz svih zavoda. Neki vaše kolege upozoravaju da nije pitanje da li će se desiti nova epidemija morbila, nego kada. I vi ste zbog toga uputili ozbiljno upozorenje kao udruženje pedijatara. Kako objašnjavate ovako porazne rezultate?
Pa, dobro, evo, mi smo se oglašavali više puta kao udruženje, skrećući pažnju na ovaj problem, koji je postao, kako da kažem, još očigledniji, odnosno narastao je sa pojavom epidemije COVID-19, što logično i objašnjava da je on još dodatni smanjeni procenat obuhvata vakcinacijom. Podatke za 2021. još nemamo, ali ja mislim da će biti ovako kako ste vi naveli, odnosno da je moguće da će biti i manji nego za 2020. kada je taj obuhvat za čitavu Srbiju bio 78%, a znamo da je za morbile potrebno da obuhvat bude 95% da bi bili, ajde kažem, koliko toliko sigurni od epidemije. Pa postojite, kažem, prvo one opšte predrasude koje postoje još od 98. godine kada je Andrew Wakefield izdao onaj rad koji je od britanskog medicinskog društva, Britanske medicinske akademije, proglašen jednom složenom medicinskom prevarom. Dakle, jednom planiranom, kompleksnom medicinskom prevarom gde su bili uključeni i lekari, i advokati, i farmaceutske kuće, kada je on povezao pojavu autizma sa vakcinacijom protiv malih boginja, što je dokazano nakon toga na stotinama hiljada i milionima dece, dakle na studijama koje su bile stručno potkovane i po svim pravilima savremene nauke opovrgnuta je ta tvrdnja. To je bio osnovni razlog za pada obuhvata vakcinacijom protiv morbila tamo negde u periodu kada se ovo sve dešavalo. A kažem, dodatni pad je zbog COVID-a, odnosno zbog straha od odlaska u domove zdravlja, od zaražavanja dece i u krajnjem jedne ponovo uzletele antivakcinalne kampanje koja se pojavila sa pojavom COVID-a, ali koja nije imala reperkusiju samo na COVID, nego i nažalost na neke druge bolesti, ako dece to, odnosno neke druge vakcinacije, pre svega na vakcinaciju protiv morbila.
I mi smo imali relativno sličan slučaj pre 5-6 godina kada je takođe izbila epidemija morbila upravo zbog velikog pada broja vakcinisane dece. Tada su preduzete neki koraci, tako da smo u jednom periodu imali ponovo relativno zadovoljavajuće rezultate, ali mi zaboravamo da u tom kratkom periodu tog velikog pada preko 5000 je bilo obolelih, a 14 dece je umrlo. Ne znam da li postoji svest među građanima koliko su morbile zarazne i opasne po zdravlje.
Pa da, ja moram da podsjetim da je obuhvat vakcinacijom kada se desila ta posljednja epidemija krajem 2017. i početkom 2018. U trenutku pojave epidemije obuhvat je bio 86%.
Znači više nego sada?
Gotovo 10% više nego sada. I vi ste to dobro rekli, bilo je oko 5000 obolelih s tim, što je to, to je 5000 dokazanih obolelih, tako verovatno nisu ni svi oboleli bili dokazani, 14 umrlih, jedno novorođenče među njima, što smo već više puta spominjali, tako da u načelu ono što bih ja želao da kažem i što bih želao i ovog puta da istaknem, znači vakcinacija je u Srbiji počela 1971. godine. Tako da za vakcinaciju dece, ajde da kažemo iz nekih pod znacima navoda ili bez nekih znakova razloga i sebičnih razloga i zaštite sebe, bi morali da povedu računa i oni koji su stariji od 71. jer su svi oni prijemčivi za morbile, dakle oni ni, ukoliko nisu preboleli, oni su potencijalna meta, govorimo o našim starijim sugrađanima, odnosno sugrađanima u nekom zrelom životnom dobu. Dakle, između ostalog, to jeste jedan od razloga. Ali ja kao pedijatar pre svega apelujem na vakcinaciju dece. Činjenica je da smo mi 2018. godine, kada je postala jedna organizovana akcija čitavog društva i svih subjekata u društvu, od Ministarstva zdravlja preko zdravstva do vas, u krajnjem do medija, podigli taj nivo vakcinisanih do kraja 2018. na 92-93%, što je veoma blizu onoga zadovoljavajućeg.
Da li verujete da mi to možemo ponovo da uradimo?
Ma ja verujem da ako hoćemo i tekako možemo. Mislim, neću da se tešim i apsolutno ne opravdavam, ali mi nismo najgori u ovom trenutku. U Crnoj Gori je 2019. bio procenat obuhvata neverovatnih 42%, u Severnoj Makedoniji 75%, u Bosni i Hercegovini bio 68%, ali mi ne treba se poredimo sa njima. Recimo, u isto vreme je u Hrvatskoj bio 93%, a u Sloveniji 95%. Hoću da kažem da sve zavisi od ozbiljnosti pristupa čitave društvene zajednice problemu i od iskrene želje da se taj problem reši. To najmanje ili neću da kažem najmanje, ali ne zavisi presudno od pedijatara i od struke, jer mi znamo da to treba i da to mora. Pored toga, tu je još jedan pristup koji je veoma bitan, koji ja želim da napomenem ovoga puta, a to je da po našem zakonu nevakcinisana deca ne mogu da krenu ni u predškolsku ustanovu ni u školu, ali je očito da oni kreću. Dakle, dovoljno je samo primeniti zakon koji važi na teritoriji.
I ovo definitivno ne može da bude samo pitanje kojim se bave pedijatri, roditelji i mi iz medija. Ovo je jedan veliki društveni, zdravstveno-društveni problem.
Apsolutno. Ja ne skidam odgovornost sa pedijatara i njihova uloga je apsolutno velika i oni su sigurno neko ko tu poruku su u obavezi što se njihovog osnovnog zanimanja tiče. Ali sve studije u poslednje vreme su pokazale recimo da je mnogo veći značaj medija. Ja neću sada na njih da svaljujem, ali u načelu u savremeno doba društvenih mreža i svega ostaloga nekako taj stručno-medicinski deo i značaj opada, nažalost.
Upravo svesni svoje obaveze, zato i otvaramo ovu temu. Ja ću upravo zato da vas ponovo zamolim da kažemo nešto što bi trebalo da bude opšte mesto, ali od čega sve štiti MMR vakcina. To su vrlo zarazne bolesti vrlo ugrožavaju živote, ne samo dece.
Jeste, znači to je vakcina protiv morbila parotita rubele, znači mali boginja, zauški i crvenke takozvane, ali kažem, ona je pre svega značajna zbog morbila, naravno i zbog zaušaka koji mogu da ostave kasnije sekvele ukoliko se dobije u kasnijem uzrastu. I eto sada primera kada se zaista može dobiti ukoliko se ne vakciniše jedan sterilitet kod muškaraca, jer u tom kasnijem dobu ukoliko nisu vakcinisani protiv parotita virus veoma često zahvata endokrini, odnosno muške, da kažemo, muško tkivo koje produkuje spermatozoide, taj spermiogeni epitel, i crvenka, odnosno rubela, koja u nekom najužem smislu reči nije opasna toliko za decu i ne pravi toliko teške i kompleksne kliničke slike, ali može kod trudnice da izazove veoma, veoma teška i nepovratno oštećenje ploda, odnosno smrt ploda. To je jedan od razloga što se vakcinišemo da bi zaštitili ovu drugu osetljivu kategoriju. Konačno, da kažem za morbile, koje uopšte nisu bezazleno oboljenje, koje može da izazove, dakle, male boginje, virus mali boginje, može da izazove i te kako opasne pneumonije, i te kako opasne encefalite, odnosno upale mozga, a nažalost, kao što smo vidjeli pre 2-3 godine, može da izazove i smrt.
I do smrtnog ishoda. I sada vaše udruženje, kao što ste napomenuli na početku, redovno upozorava na to da se proces vakcinacije mora održati u kontinuitetu, da se moraju ispunjavati propisane dve doze, prva se dobija u prvoj godini života, revakcinacija kasnije. Da li vi osjećate da javnost i oni koji treba da čuju reaguju na vaše apele?
Pa ja kažem, kada je ta akcija udružena sa drugom pričom i drugim, da kažem, društvenim faktorima koji su od značaja, najčešće je, ako tako mogu da kažem, akcija osuđena na uspeh. Sam apela pedijatara, čini mi se, ponekad ima i suprotan efekat. I čini mi se ono da je reakcija otprilike, ja, evo ga, ovaj opet dosadni priča o vakcinaciji, ponekad tak izaziva i suprotan efekat. Naša je obaveza da širimo tu poruku. Ali ponovo kažem, jedna pozitivna atmosfera u čitavom društvu se osjeća. Jednostavno se postoji taj osjećaj kada postoji iskrena želja čitavog društva da se neka situacija popravi.
Ja sad odmah moram da vas pitam, ako mi u ovom aktualnoj pandemiji nikako da pređemo 55%, a da ne govorim veći procenat vakcinisanih protiv ovog koronavirusa, da li vi sada osjećate pozitivnu atmosferu u društvu i spremnost da se ponovo kao te 2017-18. vratimo borbi i suzbijanju, odnosno pravamo da sprečimo epidemiju morbila koju smo tako nedavno imali?
Pa vidite da vam kažem, sad tu priča postaje kompleksna ako ćemo da budemo iskreni. Prvo, između ostalog, zato što je vakcina protiv COVID-a napravljena veoma brzo i kao takva, kao prva, uopšte nije savršena. Ona je super i ja naravno ne mogu da ne preporučujem vakcinaciju protiv COVID-a i vakcinaciju protiv dece.
Međutim, ja sam sad više govorila o atmosferi u društvu.
Da, pa upravo hoću da kažem, činjenica da oboljevaju vakcinisani, činjenica da nije ta 100% zaštita i tako dalje, čini u stvari da vakcinacija postaje na neki način žrtva svoje uspešnosti, jer svi očekuju da nešto bude 100% i bezrezervno i da nema nikakvih nuspojava. Tako da, ajde da kažem, ova priča čitava, nažalost, ne ide u prilog, jer mi smo sad došli u situaciju, malte ne da epidemija na ovim našim prostorima, govorimo o COVID-ima, prirodni tok. Ali, moram da kažem i naglašavam, vakcina protiv malih boginja je obavezna. Znači, ona spada u obavezni program vakcinacije. Tu ne bi trebalo da bude dileme, to je jedna proverena vakcina koja daje zaštitu, gde su apsolutno poznate sve nuspojave, gde se, kao i kod COVID-a, ali gde se, ajde da kažem, ne znam, 200% provereno zna odnos cost benefit, odnosno zna se da je ta zaštita toliko dobra da je ona bezmalo smanjila i omogućila i smatra se da je oko 80 miliona dečjih života u svetu spašeno otkako je uvedena vakcinacija.
Upravo tako. I sad se rekli tu ključnu reč, ona je zakonski obavezna. Mi očigledno imamo situaciju da se zakon ne poštuje, jer ako je zakonski uslov za recimo prijem deteta u vrtić da bude vakcinisano,
tako je.
A to se očigledno ne kontroliše, kome sledećem da se obratimo u ovom seriji razgovora kako bismo zaista odradili svoj deo posla i obavestili javnost o svemu što treba da zna?
Jeste, pa to je, zato i kažem da je potrebna akcija čitavog društva, jer dovoljno je da se u obdaništu ili u kolektivno poštuje zakon i mi smo priču rešili. Ali ajde i sad i to da naglasim, recimo u zapadnim zemljama tipa Nemačku znam sigurno, a mislim da ima još puno drugih zapadnih za skandinavske zemlje, znači uopšte zakonom nije obavezno da se dete vakciniše, ali je tamo društvena svest na takvom nivou da recimo konkretno svi vrtići imaju svoje interna pravila da vi ne možete upisati dete ukoliko nije vakcinisano. Dakle, postoji jedan visok nivo društvene svesti. Dakle, ajde da kažemo da je potrebno...
Pa doktore, kod nas očigledno moramo drugačije, pošto mi nažalost svi, kako bi rekli, svi znamo da pojedini pedijatri preporučuju roditeljima da ne vakcinišu decu, mislim, među antivakserima mnogo vaših kolega inače. Dakle,
oni ne smeju taj stav da šire u svojoj praksi. Dakle, bez obzira da li se radi o privatnoj ili o državnoj praksi, ali ajde da kažemo za državna, kažeš uvek dominantno sa savjetovalištima za decu, i retko ko u savjetovalište vodi kod privatnika, oni svoj privatni stav ne smeju da iznesu.
I a da li vi imate kontrolu nad tim? Da li vi kao udruženje znate da li se to dešava, imate li potvrdu?
Ja zaista nemam potvrdu, mi kad god smo pričali o tome i kad god smo sprovodili bilo kakvu našu internu anketu, nikoga nije bilo koji je spočitavao, odnosno širio ovaj antivakserski stav. Dakle, u poslednje vreme taj antivakserski stav je zaista kulminirao sa pojavom COVID-a. Ja moram sad da spomenem o kolegu Nestorovića i par njegovih sledbenika koji uglavnom se ne bave pedijatrijom u državnoj praksi, ali koliko znam, on je penzioner i ti drugi koji se bave tom pričom ili nisu pedijatri ili su iz neke druge oblasti gde nažalost imaju pristup medijima, možda i više, jer su mnogo interesantni za povećanje gledanosti ili slušanosti neke emisije.
Znači, sada da li su pedijatri ili neki, da, oni su pedijatri ili nisu, neke druge specijalnosti, uticaj u društvu se osjeća. Rezultati tog uticaja također su nam poznati. Sada da se vratimo na ono što je naša sada glavna tema. Dakle, naš proslavljeni, stvarno iskusni epidemiolog Radmilo Petrović je zaista formulisao, time sam i počela, nije pitanje da li će, nego samo kada će izbiti nova epidemija. Dakle, šta neposredno učiniti da probamo nekako da konkretizujemo korake koje moramo da preduzimamo da to sprečujemo, ako i kako moguće?
Pa, ja ponovo moram da vam kažem da ja kao predsjednik udruženja i kao neko ko sa aspekta struke govorim, moram da kažem da mi po znacima dajemo sve od sebe. Mislim da bez izvršne vlasti i da ta inicijativa mora da potekne pre svega od izvršne vlasti, ako hoćete od Ministarstva zdravlja ili Vlade Srbije. Kada ona čvrsto odluči da zabrani pristup i medijima i kada odluči da zabrani pristup naslovnim stranama novina, kao što se to desilo već 2018. godine, da zaista promoviše preko svih svojih struktura, jer oni imaju oruđe uslovno rečene moći i kontrole, ako hoćete, i medija, ali i struke. Dakle, u tom trenutku priča postaje relaksirana za sve. Kada se nama omogući na odgovarajući način i sa pozitivnim pristupom i kada mi nailazimo i kada bivamo predstavljeno kao predstavljeni kao dobri momci, po znacima navoda, u čitavoj priči, onda priča postaje mnogo, mnogo lakša. Nažalost, u Srbiji još uvek tako. Ponovo kažem, velika je stvar na pedagozima i na obrazovanju, na obrazovnom sistemu, na edukaciji i na širenju poruke. A onda opet dolazimo do toga da ovim uslovima karantina i svega ostaloga, kažem, ta pozitivna atmosfera mora pre svega da se napravi preko sredstava informisane i rekao bi u toj sprezi sa nosiocima izvršne vlasti. Ne vidim drugu ideju i ne treba izmišljati toplu vodu.
Dobro, najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom o tome da Srbiji preti ponovo epidemija morbila. Govorio je profesor dr. Georgios Konstantinidis, on je predsjednik Udruženja pedijatara Srbije. Hvala još jednom.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Deset časova, 34 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Odmiče februar, približavamo se početku proleća, trenucima kada obično planiramo godišnje odmore i neka putovanja. Ulazimo u treću sezonu kada je to krajnje neizvesno, a u narednim minutima čućete da li će ove godine eventualno putovanja na koja smo navikli nadasve u region i u Evropsku uniju biti nešto lakša. Naime, sa nestrpljenjem se čekaju reakcije na preporuku Evropske komisije da se smanje ograničenja za prelazak preko granica, da za dozvolu za ulazak bude presudan lični status putnika, a ne stanje u zemlji iz koje dolazi, kao i da se produži važenje COVID pasoša. Među prvima reagovala je Grčka, pa će i vakcinisani moći tamo da idu bez negativnog PCR ili antigenskog testa. Italija nam je još uvek zabranjena, dok u Mađarskom, na primjer, i dalje možemo da uđemo i samo sa pasošem. Više detalja čućete iz razgovora koji sam vodila sa direktorom Jute Aleksandrom Seničićem. Gospodine Seničiću, od 1. februara u Evropskoj uniji su na snazi, da kažemo, preporuke Evropske komisije da digitalni COVID certifikati o vakcinaciji se prihvataju u periodu od 9 meseci od kompletiranja primarne vakcinacije, a predložen je i novi model za putovanja koji predviđa da za ulazak u neku zemlju treba da bude važan samo epidemijski status putnika, a ne i zemlja iz koje dolazi. To su preporuke Evropske komisije, a kada očekujete da se one odraze i na politike zemalja članica Evropske unije, pošto iz Srbije se zaista u najvećoj meri putuje u region i Evropsku uniju?
Tako je, potpuno ste u pravu. Dakle, pričamo o preporuci Evropske komisije koje u više navrata tokom ove krize bila data zemljama članicama Evropske unije, ali imali smo i tu situaciju da neke od zemalja nisu prihvatali do kraja te preporuke, nego su donosile odluke samostalno kad je reč o uslovima za ulazak. U nekim situacijama, kao što je reč o Grčkoj konkretno, to je išlo na ruku našim građanima, jer su te odluke grčke vlade bile u maloj meri u suprotnosti sa onom preporukom Evropske unije, ali su bile, kažem, u korist naših građana. Mi očekujemo da sličan model bude i u narednom periodu. Ne verujem da će sve zemlje Evropske unije prihvatiti u potpunosti ovu inicijativu i preporuke Evropske komisije, ali verujem da to može doprimeti jednom generalnom protokolu za putovanja u narednom periodu koji će biti manje više usaglašen. A iskustvo nam govori da ono što postave zemlje Evropske unije u najvećoj meri će prihvatiti i ostatak sve.
Da, sad kad kažete iskustvo nam govori, iskustvo od prošlog leta je vrlo poučno, zaista među 27 zemalja članica bilo je makar 10 modela kako se ulazi u te zemlje. Kako se turističke organizacije organizuju prema tim potpuno neizvesnim uslovima za poslovanje u ovoj, recimo, sezoni?
To jeste u ovog trenutka najveći problem kada pričamo o poslovanju turističkih agencija, upravo ta nepredvidivost i nemogućnost da se unapred pripremamo za turističku sezonu koja je pred nama i za koju verujemo da može biti makar na nivou one koja je bila iz prošle godine. Dakle, znamo svi da je turistički sektor, pre svega moram da kažem turističke agencije i kolege iz prevoza, hotelijeri takođe, je najviše ugrožen bio ovom pandemijom i mi, nažalost, na veliku žalost moju i mojih kolega, turističke agencije nisu nekako prepoznate bile u Srbiji kao oni koji su bili najveći gubitnici u ovoj krizi, obzirom da i kolegi hotelijeri i prevoznici su dobili neke bespovratne pomoći koje su u velikoj meri pomogle da se pregura ova kriza. Agencije nisu imale tu sreću i nalazimo se zaista u teškoj situaciji. Nekako je krenuo taj oporavak sa prošlom sezonom. očekivali smo da će i zimska sezona biti pristojna, makar na nivou letnje, ali evo, novi soj virusa je sve to poremetio i mi se sad nalazimo u jednoj dosta složenoj situaciji kada vidimo da ti protokoli trenutno zavise od ovako velikih brojeva zaraženih po svim zemljama Evrope i sveta u krajnjem slučaju i ne možemo da predvidimo ono što nam bude dobar optimizam i nadu da će ipak sezone biti, jeste upravo odluka pre svega Grčke kao najznačajnije destinacije na koju naši putnici putuju, da od juče se Grčka vratila na te stare mere, da ih tako nazovemo, koje su važile i tokom prošle sezone i mi očekujemo da i ostale zemlje turistički nastrojene za dolaske strane gostiju, tu pre svega mislim dakle, na Crnu Goru, na Albaniju, na Bugarsku, Hrvatsku, pa zašto da ne i na Italiju i Španiju, dakle to su destinacije koje su nama zanimljive kad govorimo...
A prošlog leta su bile gotovo pa nedostižne, govorimo ove poslednje
dve
zemlje.
Ove mi sada imamo situaciju da Italija je dalje zatvorena za naše turiste, dakle tamo ne možemo ući ni pod kojim uslovima, osim uz neki opravdani razlog poslovnih putovanja, lečenja ili školovanja. Možemo transitirati kroz Italiju. Španija je dakle donekle otvorila svoje granice pod nekim posebnim uslovima, ali kažem, ja očekujem da do letnje sezone sve ove zemlje koje čiji prihod zavisi značajno od turizma ipak izađu sa nekim lagodnijim protokolima i da ćemo ipak ove godine, nadam se, moći bar delimično da putujemo u te zemlje pod nekim ograničenjima. Takođe su nam važne i destinacije kao da su Turska, Tunis, Egipat, to su destinacije na koje takođe vole da putuju srpski turisti. Turska i Egipat nisu u nekoj značajnoj meri menjali te protokole u odnosu na prošlu godinu i mi imamo i trenutno interesovanje za ove zemlje, ne naravno kao što bismo to voljeli da bude, ali ljudi putuju na ove destinacije, nekako su se polako privikli na te protokole koji važu u ovim zemljama. Dakle, očekujemo negde da do kraja marta imamo manje više iskristalisane protokole zemalja Evropske unije po osnovu ove inicijative Evropske komisije i njihovih preporuka, ali nažalost ne možemo da pravimo neke dugoročnije planove jer se uslovi kao što znamo menjaju iz dana u dan.
Ovo sad je već treća sezona u koju ulazimo, krajnje neizvesno. Agencije naravno sklapaju ugovore sa partnerima u zemljama gde eventualno i uopšte i mogu da ostvare neka putovanja, ali na putniku je da vodi računa o tome da li on može da uđe u tu neku zemlju. Pretpostavljam da agencije ne mogu proveravati vakcinalni status, niti treba to da rade.
Apsolutno, to nije posao koji treba da rade agencije. Agencije su dužne da uslovno rečeno predugovorno obaveste putnike pod kojim uslovima može da uđe u tu zemlju, ali ne snose nikakvu odgovornost ukoliko neki od dokumenata počelo s pasoša pa nadalje nije dovoljno dobar, dakle ili nije dovoljno validan da se uđe na određenu destinaciju, te troškove takvog neodlaska ili nedolaska na destinaciju će snositi putnik. Dakle, to je ono što je jasno, nažalost, uvek imamo neki kojima to do kraja nije jasno i prebacuju odgovornost na, ne samo na turističke agencije, nego i na avio prevoznik i na drugi učesnik u turističkom prometu. Ali putnici moraju da imaju tu svest, pogotovo u ovakvoj situaciji, dakle moraju da vode računa i da se i sami do kraja informišu, dakle bez obzira na informacije, jer vidimo da se protokoli bukvalno menjaju iz dana u dan. I savjet jeste da pre nego što planirate negde putovanje na 2-3 dana pre polaska na put se to proveri na sajtu Ministarstva inostranih poslova ili na našem sajtu. Dakle, može se naći uslovi za ulazak u najveći broj zemalja sveta koji ste, evo, mi se svi trudimo, a pre svega ljudi koji su zaposleni u Ministarstvu inostranih poslova, trudimo se da se te promene ažuriraju na dnevnom nivou i do sada nije bilo nekih većih problema za sve one koji su to pratili.
A sad, šta se dešava u situaciji ako, na primjer, se odlučimo da od maja krenemo, nemamo mi ne znam koja primanja, da plaćamo ili rezervišemo letovanje, a pred put se promene uslovi i mi ne možemo da uđemo, šta radimo sa troškovima onda? Već imate veliki problem sa troškovima za neostvarena putovanja.
Tako je, pa ono što je bilo, ne bih sad da se vraćamo na to, dakle, to je produžen taj rok za koji
to da, ali sad
govorimo... Kad pričamo o novima, dakle, tu važi zakon o turizmu, zakon o zaštiti potrošača, dakle, ukoliko se promene uslovi, zatvori se zemlja, postoje objektivni uslovi da ne možemo realizovati putovanje, u tom slučaju agencija dužna da u roku od 15 dana taj novac vrati, dakle, to je potpuno jasno, zakonski određeno. Postoje drugačiji uslovi kada putnik iz nekog razloga ne može da se prilagodi novim pravilima, to može biti problem, onda je Putnik dužan da faktički zajedno sa turističkom agencijom nadokradi sve one stvarne troškove koje je agencija imala i koje mora da dokaže. Dakle, ukoliko hotelijeri ili avioprevoznici ili neki drugi prevoznici su imali troškove po pitanju organizacije i u datom trenutku kada se otkazuje, dakle ti troškovi koji su već plaćeni, oni se odbijaju od ukupne cene. Da bi se izbjeglo tako nešto, moguće je uplatiti i osiguranje od otkaza putovanja, koje ima svoje opšte uslove i koje su propisali osiguravači, i mislim da u ovakvoj jednoj situaciji veliki broj putnika bi trebao upravo da pokuša da se dodatno zaštiti kroz tu vrstu osiguranja.
Da zaštiti i sebi i porodicu, a naravno i vas kao agenciju. I koliko ja, ako grešim, vidim trenutno, pošto je sve podložno promjenama, građani Srbije bez ikakvih zdravstvenih dokumenata mogu da uđu samo u Mađarsku i Bosnu i Hercegovinu. Ispravite me ako grešim.
Tako je, to je ono što je ovog trenutka činjenica. Ono što mi očekujemo da one dve zemlje sa kojima smo imali takvu vrstu dogovora i saradnje i potpisanih sporazuma nastare sa tom praksom tokom letnje sezone, tu pre svega mislim na Crnu Goru i na Albaniju, koja je bila jedna od vodećih destinacija protekle dve godine, dakle sa jednim onako značajno podignutim nivom interesovanja naših turista za tu novu destinaciju na našem tržištu. Dakle, imamo neke razgovore sa zvaničnicima tih zemalja, najava ide u pravcu da ukoliko ova situacija se primiri negde do kraja marta, početka aprila, da se vrlo ozbiljno razmišlja o tome da se ukinu sva ograničenja tokom letnje sezone.
Da, i to bi bilo realno najviše što možemo da u tom smislu očekujemo. Zemlje Evropske unije sigurno neće do te mere otvarati svoje granice za državljane onih zemalja koje nisu članice unije.
Mislim da smo tu lekciju već naučili.
Da. Hvala vam najlepše. Mi ćemo svakako pratiti i izveštavati naše slušaoce o svim promenama koje se dešavaju, o trenutnoj situaciji, očekivanjima od ove sezone. Za magazin je govorio direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić. Hvala još jednom.
Hvala vama.
I'm alone, but I feel alright in the summertime and the fall. In the spring, when the house is dark, doesn't bother me.
10.49, slušate magazin Na prvom. Danas je dan drugog programa Radio Beograda. On danas slavi 64. rođendan. I tim povodom mi se u studiju pridružila moja koleginica Sonja Milovanović, urednica i autorka emisija Klub 2 i Gutenbergov odgovor upravo na drugom programu Radio Beograda. Najpre, hvala što si ovde. Danas je
hvala
dan,
vama.
Kada, sa zadovoljstvom. Danas je dan kada ćete tradicionalno, a povodom rođendana, u klubu, čuvenom klubu Radio Beograda, uručiti 20. put nagradu Nikola Miloševića, a ove godine dobitnice Gorana Rajičević za delo Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Ovu knjigu izdala je Akademska knjiga iz Novog Sada. Pa možda da krenemo od dobitnice i od nagrađenog dela.
Tako je, da, danas u 12 će biti svečanost povodom našeg rođendana, drugog programa Radio Beograda, programa kulture i umetnosti, i upravo, kao što ste rekli, dodeljuje se naša tradicionalna nagrada ovoga puta Gorani Ričević za njenu kapitalnu studiju.
A ja ću slušati ubediti time što ću reći da ja vidim knjigu.
Skoro 900 rukam. Strana.
Yes. I izgleda kapitalno, verujem da je sadržaj.
Impresivno izgleda, dosta je tu uključeno i fotografija Miloša Crnjanskog. Profesorka Rajičević, koja inače radi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde predaje između ostalog i poetiku Miloša Crnjanskog i Ive Andrića, ali i teoriju književnosti, je ovde primenila jedan, kako je žiri istakao, sa čime se slažem, pristup koji nema šablon kako ćete pisati jednu knjigu. Pratila je životni put našeg velikog pisca od rođenja do smrti njegove, ali tako što je utkala tumačenje njegovog dela. Dakle, to nije biografski metod pozitivistički, kako se to govorilo u pukom smislu, ali je ona uzela u obzir, odnosno istakla važnost i vremena i mesta gde je pisac rođen i gde je živeo, i da to sve ima i tekako veze, naravno, na njegovo književno delo. Ovde je takođe zanimljivo i to što je ona pisana zapravo kao jedan roman. Dakle, vama dok čitate ovu studiju, za koju biste rekli da je istorijska i teorijska, odnosno uključuje sva ta književna znanja, je pisana jednim stilom književno-umetničkim, pre svega. Dakle, da možete zaista uzbudljivo da pratite taj buran život Miloša Crnjanskog, koji je profesor Karičević želala da predstavi kroz zaista dva osnovna osjećanja sveta, koje on naravno prenao u svom delu, a to se vidi u njegovom životu, a to je borba i melanholija. Dakle, stalno jedna smena u njegovom životu između poleta i razočaranja, između uspeha i promašaja, kako su ga u sredini ovoj našoj, a i u emigraciji, doživljavali, kako su o njemu govorili, koliko je bio sporavan zbog svoje ideologije u svoje vreme, odnosno zbog svojih stavova, pre svega, koje je iznosio u javnosti, ali ostao je dosledan i, kako ona kaže, nepotkupljiv do kraja. Dakle, uvek je stajao iza onoga što kaže, nije menjao svoje mišljenje shodno trenutnim političkim modama. Dakle, a s druge strane je to pisac izuzetnog talenta, možda jedan od dva naša najveća, svakako u 20. veku, dva naša najveća srpska pisca pored Ive Andrića, ali i uopšte u našoj domaćoj književnosti, neko ko je bio svestan svog talenta, svoje originalnosti, i to je takođe jedan od razloga zbog čega u svoje vreme nije bio na najbolji način prihvaćen, odnosno bilo je i tekako struja koje su radile protiv njega, jer znate, ne možete baš talenat da tako lako pored sebe istrpite, odnosno ne može svako. O tome, između ostalog, govori ova njena
studija. Mislim da je ovo bilo fantastična preporuka za sve zainteresovane da se upuste u ovo zaista kapitalno delo, ali ima
knjiga koja se piše jednom u životu, kako je inače o njoj rečeno, i koja jeste jedan zaista impresivni postament Crnjanskom.
I upravo, dakle, najbolja moguća preporuka. da se koga naravno zanimaju takva dela i ko ima kapaciteta da se upusti u tako
brzo se, definitivno se čita brzo i sa lakoće.
Još ću samo za kraj da te pitam šta se planira
danas u 12, tako je, u 12 časova je svečanost na kojoj će se naravno obratiti dobitnica, autorka Gorana Raičević, tu će obratiti se direktor Radio Beograda Milan Neđić, zamenica glavnog i odgovornog urednika drugog programa Snežana Bićanin, takođe i članovi žirija, profesori Zoran Paunović u svojstvu predsednika, Bogdan Lubardić i Zoran Dimić, dakle to je tročlani žiri koji je ove godine ocenjivao knjige, još su tu bile, da pomenemo i knjige Predraga Petrovića i Sandre Šćepanović, to su tri knjige koje su bile u najužem izboru, a ove godine je došao najveći broj knjiga za našu nagradu, što je gotovo udvostručen broj nego do sada, što pokazuje između ostalog koliko je ova nagrada zaista jedinstvena, dodeljuje se za teoriju književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, dakle više je oblasti uključeno.
I više nego značajna je eminentna nagrada da koje nosi zaista i veliko ime.
Tako je, a nakon svečanosti u klubu RTS-a sa Goranom Ričević ću razgovarati u klubu 2 u prvoj emisiji koju ste najavili danas od 13 časova.
Jako mi je drago što će to baš tim redom ići, tako i zvuči kao program Radio Beograda 2 koji, dakle, pošto nam slušalci podsjećam još jednom, danas slavi 64. rođendan, a o tome mi je nama svima govorila moja koleginica Sonja Milovanović, autor emisije Klub 2 i Gutenbergov odgovor. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda, sa vama smo ponovo posle vesti u 11.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepromenjena, a dodatno je komplikuje stealth pod varijanta Omikron soja. Virusolog Tanja Jovanović kaže da se nova varijanta još brže širi, da je probila vakcinalni imunitet, ali da vakcinisani ne mogu da završe na hospitalizaciji. Sindikati zaposlenih u vrtićima traže da se zbog nepovoljne epidemijske situacije obdaništima omogući da budu zatvorena od 14. do 18. februara, jer je, kako navode, takva odluka o produženom raspustu već doneta za đake i zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Samostalni sindikat predškolskog obrazovanja i vaspitanja i Granski sindikat prosvetnih radnika Nezavisnost zatražili su od kriznog štaba, ministra prosvete Branka Ružića i premijerke Ane Brnabić da se, zbog celokupne situacije u vrtićima i povećanog broja obolelih, predškolske ustanove zatvore tokom sledeće nedelje. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem su dnevnom redu, između ostalog, razrešenja i imenovanja članova Republičke izborne komisije, a predlog je podneo predsednik parlamenta Ivica Dačić. Razmatraće se i odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, kao i dva predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na funkciju. Za 17 časova zakazana je posebna sednica na kojoj bi trebalo da se proglasi akt o promeni Ustava Srbije. Vlasnik firme Elita gradnja Beograd Vojkan Krsić, koji je i prvi čovek spasilačkog centra Srbije, uhapšen je danas zbog mahinacija sa fiktivno fakturisanim ugovorima o otpadu, a na štetu tri beogradske opštine od oko 10 miliona dinara, saznaje Tanjug. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti privedeni na saslušanje u tužilaštvo. Britanski premijer Boris Johnson posjetiće sutra Poljsku zbog napetosti vezanih za Ukrajinu, saopštilo je danas Ministarstvo spoljnih poslova u Varšavi. Britanski ministar odbrane Ben Wallace je najavio da će London uputiti u Poljsku još 350 vojnika, navodi Reuters. Drugi program Radio Beograda danas slavi 64 godine postojanja. U podne u klubu Radio Televizije Srbije biće uručena 20. nagrada Nikola Milošević. Dobitnica je Gorana Raičević za delo Agoni i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada. Najbolji teniser sveta Novak Đoković nalazi se na preliminarnoj listi za turnir iz serije Masters 1000 u Indian Wellsu. Taj turnir igra se od 7. do 20. marta. Pored Đokovića, na listi su vodeći teniseri Danil Medvedev, Aleksandar Zverev i Rafael Nadal. U Srbiji prepodne promenljivo oblačno vreme, popodne razvedravanje, temperatura od 8 do 16, u Beogradu do 12 stepeni. Trenutno u Kragujevcu i u Nišu 6 stepeni, u Novom Sadu i u Beogradu 8, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 61%, vazdušni pritisak 1014 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radioservisa. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Do tada vam preporučujemo da ostanete na istim talasima, slušate magazin, sa vama do 13 časova Jelena Vidić. Do slušanja, prijatno. We'll be right back.
11 časova 7 minuta, vi na talacima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Imate li utisak da gorivo poskupljuje svaki dan, kao što bi neki rekli? Naime, zbog skoka cena nafte na svetskom tržištu, a barel je trenutno 93,5 dolara, dok se procenjuje da će rasti i na 100 dolara, imamo utisak da nam gorivo dnevno poskupljuje, nije baš sasvim tačno, ali je skok cena zaista uočljiv i vrlo se osjeća na našim novčanicima, kreditnim karticama. Hrvatska recimo odlučila da zamrzne cene određenih kategorija goriva, dok od nas još nema najave da bi država mogla da interveniše. Zato je koleginica Jelena Perendija Mihajlović pripremila prilog o tome šta nas zapravo očekuje u narednom periodu i hoćemo li biti prinuđeni da se polako odričemo vožnje automobila.
Gorivo u Srbiji čini se svakog dana ima novu cenu, uglavnom veću u odnosu na prethodnu. Liter kvalitetnijeg dizela bliži se cifri od 200 dinara, dok je tečni naftni gas za automobile već dostigao 100 dinara. Ako uporedimo cene goriva u poslednjih 12 meseci, one su veće za oko 30 dinara, izjavio je za naš program Tomislav Mićović iz Udruženja naftnih kompanija Srbije.
Februara prošle godine recimo benzin kupovali po prosečnoj ceni 139 dinara, a danas je to negde oko 171 dinar. Dizel je takođe februara 21. bio 150, a danas je 180. Znači, znatno su više cene nego prošle godine. To je negde povećanje oko 22%.
Nekada je bilo sipa i nemisli, a danas se i tekako vodi računa, pogotovo ako vam posao zavisi od automobila. Jedan od taksista na stanici u centru grada kaže da je cena goriva visoka, ali da se i sve manje ljudi vozi taksijem.
Ja svakog dana uzimam za 1000 dinara, pa sada on uvek je na nekom pola-pola stoji, da ne bi išao do minus. A pošto i nema posla, toliko. A nismo dizali cenu 10 godina. A i pitanje je, ako dignemo cenu, da ćemo imati mušterije.
Iako se manje vozimo taksijem, svoje automobile ipak koristimo. Tomislav Mićović.
Potrošnja goriva u Republici Srbije 2021. godine bila veća nego potrošnja goriva u 2019. kada je bila ne COVID godina. Znači, ne samo da smo, da kažem, nadoknadili ovo što se desilo u periodu pandemije, nego već prošle godine potrošnja bila veća nego kada je pre nego što je pandemija počela.
Cenu nafte na svetskom tržištu osim pandemije diktiraju i karteli, odnosno tri ključne članice, Saudijska Arabija, Rusija i Amerika. Od njihovih poteza zavisi dalje kretanje cena nafte, objašnjava za Radio Beograd 1 profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić.
Nekoliko velikih igrača praktično u zavisnosti od svojih potreba dogovaraju cenu sirove nafte na svjetskom tržištu, a onda sve ide onako kako ide. Vrlo često Saudijska Arabija ide sa nižom cenom nafte, sa većim količinama, to može. Neki drugi pokušavaju potpuno obrnuto da dogovore kvote, da smanje, znači ukupnu ponudu nafte na svjetskom tržištu, da bi podigli njenu cijenu. I to su tako taj jedan složen splet odnosa između tih velikih igrača zapravo dovodi do ovoga do čega dovodi.
Analitičari kažu da će se poskupljenje ove godine nastaviti, ali ako je za utehu, prognoziraju da neće biti drastičnih skokova. Profesor FEFA univerziteta i nekadašnji predsjednik Nacionalnog naftnog komiteta Srbije Goran Radosavljević kaže za naš program da cena za barel neće preći 100 dolara.
Kada pogledate trenutnu situaciju na berzi, kada pogledate, meni je to uvek najbolje pokazatelj šta trenutno rade špekulanti na tržištu, ušta u nas, u kom roku ulažu, trenutno špekulanti na naftnom tržištu kupuju naftne futures za septembar mesec, oni veruju da će ta cena dalje rasti i to prosto i nam ukazuje da će ta cena nastaviti i tokom ove godine da raste, ali ja ne očekujem da taj rast cena bude drastičan. Dakle, teško je prognozirati cenu, ali ja mislim da ćemo ove godine imati najmanje ovaj nivo cena derivata na pumpama.
Osim kretanja na svetskom tržištu, na cenu goriva utiče i država. Od svakog kupljenog litra, skoro polovina su akcize, te novac ide u budžet. Prema nekim računicama, ako bi se država odrekla jednog dela novca, to ne bi uticalo na punjenje državne kase, objašnjava za naš program Jelica Putnjiković, urednica portala Energije Balkana.
Jer ako imamo skupo gorivo, imamo znači taj trošak u finalnim proizvodima, fabrike moraju da povećaju cene svojih proizvoda, ljudi će manje kupovati. Ako se država odrekne dela zahvatanja iz maloprodajne cene goriva, onda bi roba bila jeftinija, više bi se kupilo i to je ona jevrejska računica kad naplaćuješ manje, a prodaš više, ti si u suštini na istome ili čak možda i na dobitku.
Ovo mišljenje ne deli ekonomista Savić. Kaže da država može da interveniše, ali oprezno. On objašnjava i da sami možemo uticati na odluke trgovaca.
Mi kao potrošači doživljavamo vožnju kolima, odnosno potrošnje benzina kao nešto što nam je jednako važno kao da dišemo vazduh ili da jedemo hleb. Kada bi se mi kao potrošači možda malo drugačije ponašali, vjerovatno bi i trgovci i oni se također drugačije ponašali. Ali pošto mogu da prodaju očigledno sve, pošto neki ljudi neće ni po koji cenu da se odreknu vožnje kolima, onda je to logično ponašanje trgovaca, odnosno dobijemo to što dobijemo, da nam je cena nafte nezavisno od opterećenja akciza koje su od nekih zemalja veća, ali od nekih drugih zemalja nisu veća. Dakle, opet je to jedan složen splet odnosa između naših trgovaca, između naših uvoznika, između države koja, tako da kažemo, naplaće PDV i akcize i nas potrošača koji, dobar deo ljudi, jednostavno i ne pita kolika je cena, nego sipa. Naravno, ponekad treba intervenisati, država ponekad mora da pomogne nekome, ali pre donošenja takve mere ili takve odluke dobro mora da razmisli šta zapravo radi, imajući u vidu da svaka pomoć nekome je u stvari zakidanje prava nekog drugog.
Za sada je reagovala samo vlada u Hrvatskoj. Cene osnovnih goriva su zamrznute, uključujući plavi dizel, koji se koristi u poljoprivredi i ribarstvu. Cene nisu limitirane kada reč o premium gorivu. Inače, prema posljednjim podacima, benzin je najskuplji u Albaniji. Litar košta gotovo 190 dinara, a najjeftiniji u Severnoj Makedoniji oko 150. Najveću cenu dizela imaju Albanija i Srbija, oko 190 dinara, dok je najmanja ponovo u Makedoniji, gdje litar dizela košta 135 dinara.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking, then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was, yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he come and
right, because I'm telling me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Ooh, he was.
Yes, he was.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was. Oh, yes, he was.
The only one who could ever reach me
was the sweet talking son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me
sweet
was the son of a preacher man.
I danas 17 minuta u magazinu na prvom otvaramo još jednu vrlo zanimljivu temu koja se direktno ili indirektno odnosi na saobraćaj. Naime, tržište polovnih automobila u svetu doživljava fenomen do sada nezabeležen, da cene polovnih automobila u pojedinim slučajevima gotovo dostižu cene nekih potpuno novih vozila. E sad, da li se ovaj trend prelio i na naše tržište, razgovarat sa Milanom Belinom, on je predsjednik Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Gospodine Belin, najpre hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan i vama i hvala i vama na pozivu.
Dakle, imamo li i mi na našem tržištu ovakvu pojavu da takozvani polovnjaci poskupljuju toliko da dostižu i neke cene novih automobila?
A teško je sad reći baš da dostižu cenu novih automobila, ali da cene polovnih vozila prate trend rasta novih vozila, apsolutno da.
I čime se to objašnjava?
Pa prvo moramo imati činjenicu, svesne činjenice da od marta prošle godine je autoindustrija, pogotovo evropska autoindustrija, zapala u dosta veliku krizu s obzirom na manjak tih čuvenih komponenti, tih mikročipova, gde su proizvodni kapaciteti, u stvari mogućnosti proizvodnje ozbiljno poremećeni i gde je došlo do mnogo veće potražnje za vozilima od ponude proizvođača. Automatski sa time, kada nema novih vozila, nema ni polovnih vozila, jer polovna vozila nastaju prodajom novih vozila. I apsolutno samim tim je i potražnja za polovnim vozilima, za koje postoje takođe veliko interesovanje, naravno i kod nas apsolutno, je dovelo do toga da i oni prate faktički cenu rasta novih vozila.
I sad kad kažemo, pošto smo svesni šta se sve vozi po Srbiji, kad kažemo polovna vozila, o kojim kategorijama polovnih vozila mi zapravo govorimo sad u ovoj pojavi poskupljenja njihova?
Svih. Znači, tu apsolutno ne postoji, znači, starost bilo kog vozila je uključena u taj proces poskupljenja. Jer logično, znači, sve ono što je u ponudi, ako cenih novih vozila raste i bez obzira na starost, oni će samo imati drugačiju vrednost vozila. Ali će ona biti povećana u svakom slučaju. Znači, ono što je vredilo 10.000 evra, sada vredi 13, ono što je vredilo 4.000 evra, sada vredi 5.000 evra.
Da, znači, i stara i već dobro izraubovana kola se sada mogu prodati skuplje nego pre godinu ili dve,
ili tako? U principu da. To je, jednostavno je poskupljenje uvek vezano za sve proizvode. Sad samo je pitanje da li su u istom oni u procentu poskupljenja, ali da, apsolutno da.
Da. Vi, dakle, predvodite asocijaciju uvoznika vozila i delova, pa imate li informacija kada će tržište novih automobila da se, pre svega proizvodnja, a zatim i prodaja, da se stabilizuje? Kakva su očekivanja?
Očekivanja evropskih proizvođača automobila i svetskih na neki način je da bi trebala normalizacija proizvodnje da se desi u drugoj polovini ove godine. Mada, sad je pitanje u kolikoj meri će se ta proizvodnja uspeti da se ovaj obnovi i koji će na koji način će svaki proizvođač uspeti da dobije sve te neophodne elemente da bi mogao da vrati proizvodnje u normalne cikluse i normalnu potražnju. Ali u svakom slučaju ono što se očekuje da, ajde da kažem, do kraja godine se problematika sa tim komponentama sredi.
Aha, kada iskoristili ste reč problematika, verujem da je vama kao uvoznicima ovo izazvalo problem pri uvozu i dostavi kupljenih novih automobila. Koliko ste sada čeka na, mislim, neko prosečno vreme čekanja na plaćeni novi automobil? Verovatno su mnogo duže nego prethodni.
Da, naravno. Ako je negde do pre dve godine bilo u nekom proseku čekanja recimo do dva meseca, opet sa zavisnosti, imate premium brendove gde se uvek čeka malo duže i tako dalje, danas su ti rokovi pomereni na 4 do 6 meseci, pa čak možda negde i duže. Znači to zaista opet zavisi od svakog proizvođača, njegovih kapaciteta, proizvodnje, mogućnosti. Moramo da znamo da smo mi nažalost tržište gde pogotovo danas se proizvođači automobila odlučuju da prvenstveno zadovolje tržišta na kome prvo više zarađuju novca, naravno. Pa tako smo i mi sada na neko tržište koje je siromašnije i na kome su automobili jeftiniji nego u zapadnoj Evropi, smo opet negde na nekom začelju svega toga i dobijamo te neke reslove vozila koje eventualno ostanu.
Da. A koliko je takva situacija obeshrabrila one koji žele da kupi novi auto? Koliko je, da li je uticala da se smanji potražnja za novim autima u ovakvim uslovima?
Znate kako, nije se smanjila potražnja, jer nekome kome je vozilo neophodno, a ono je davno postala potreba, a ne luksuz, oni sada je došlo do neke druge stvari, a to je da kupci biraju proizvod i brend koji možda u sebi mogu da, koji im je dostupniji u smislu da će ga brže dobiti.
I sad to postaje faktor.
I to je sad negde faktor odlučivanja da se više ne gleda po nekom istoriji, neko ko vozi, ne znam, stalno nemački brend, da li je to Volkswagen ili bilo šta od toga, sada gleda da kupi ono što može pre da dobije na neki način.
Dobro. Dakle, da samo sumiramo, vi očekujete relativnu normalizaciju do kraja godine, a onda u tom slučaju pretpostavljam i da očekujete da se cene polovnih automobila ponovo negde vrate u svoje realne okvire, pretpostavljam.
Pa znate kako, čisto sumnjam da će se one vratiti u neke normalne okvire, jer jednostavno, kažem, osnova za podizanje cene je cena novih automobila. I oni prate taj trend. Znači, trend cene polovnih prati trend novih automobila. I dok god budu rasle cene novih vozila, također će rasti cene polovnih automobila, nažalost.
Što nas u kombinaciji sa poskupljenjem cene goriva dovodi u situaciju da ćemo se možda vremenom lagano okretati nekim drugim vidovima transporta, osim u krajnjim slučaju, ali definitivno vidjet ćemo kako to ide. Hvala vam najlepše za ovu zanimljivu informaciju. Razgovarala sam sa Milanom Belinom, predsjednikom Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova. Dakle, nemojte se znati ako potražite neki 20 godina stari polovnjak i vidite da sada za njega morate da date 30 pa i 40% više nego pre samo godinu dana.
Često mislim da ti nisi tako zla. Od 9 do 5 ti foliraš ceo svet. Niko neće bar bušiti prva. I niko ne mora da zna ko pomoć ume da ti da, jer to je samo tvoja stvar. Mi smo savršeni par, kao Bonnie Clyde, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tvoja potreba, odgovor za srećan kraj. Zato voli me, nikad mene ostavljaj. Imaš ovu noć, ovu noć mi daj.
opet me preteraš, budi pažljiva. Nije subota i niko ne mora da zna, to poruču me da ti da, jer to je samo tvoja stvar. Mi smo savršeni par, kao Bonnie and Clyde, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tvoja potreba, odgovor za srećan kraj. Zato voli me, nikad mene ostavljaj. I još ovu noć, ovu noć mi daj. Savršeni par, kao Bonnie and Clyde, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Tvoja potreba, odgovor za srećan kraj. Zato voli me, nikad me ne ostavljaj. Smijaš ovu noć, ovu noć mi daj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Sve na jednom mestu i to za samo jedan dinar mesečno u boksu. I najbrži optički net, i najbolji digitalni TV sadržaj, i fiksni, i mobilni, i 12 meseci po jedan dinar. I lakše, i jednostavnije. Pozovi 0800 100 100 ili poseti najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, moja Anna, Anna je, ova Anna.
Prodaj. PGP. RTS.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Adam Sofronijević, bibliotekar i informatičar, govori o tome zašto voli delo Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije, na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Doing it all night of
11:33, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Koliko ste upoznati sa činjenicom da naši sateliti završavaju svemiru? Ovo je pitanje, a odgovor tražimo u sledećih 10 minuta, a imamo i mnogo razloga za to. Naime, Srbija, zahvaljujući Komitetu za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada, učestvuje u projektu 75 satelita, kojim Indija ove godine obeležava 75 godina nezavisnosti. Jedan satelit će uskoro poleteti iz ove velike zemlje, noseći simbolično i srpsku trobojku. Taj projekat, nastavak je uspešne saradnje dve države, Srbija je tako, zahvaljujući privatnoj inicijativi, uhvatila korak sa najnovijim naučnim trendovima svemirskog programa. Da li bi u doglednoj budućnosti naša država mogla da zauzme mesto na globalnoj mapi razvoja svemirskog programa? Pored ostalog, i to ću pitati našeg sledećeg sagovornika, on je predsednik Upravnog odbora komiteta Dušan Radosavljević, kome najprije želim dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Poštovanje, dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu.
Vrlo zanimljiva tema, sa zadovoljstvom smo vas pozvali. Počnemo od činjenice da povremeni tekstovi koji izađu o svemirskom programu Srbije obavezno u svom zaglavlju, a negde i u podtekstu, imaju skepsu koja vlada među građanima kada se govori o ovoj temi, pa ni mi nećemo izbeći ovo pitanje, pošto bi odgovor možda bio najbolji način da se zapravo upoznamo sa naporima koje se godinama ulažu, ali i vidljivim rezultatima. Zato na početku možda da podsjetimo da mi već imamo čuvenu srpsku ekipu američke svemirske misije Apollo, srpsku sedmorku na čelu sa Davidom Vujićem, koji se i danas zalaže da se Srbija stavi na svetsku svemirsku mapu. Takođe u nas rade mnogo naših ljudi, prve, druge i treće generacije iseljenika, ali je malo poznato da u našoj zemlji već 10 godina radi vaš komitet za razvoj svemirskog programa. I zato počnemo od toga čime se konkretno bavi vaša organizacija.
Da, sve pažljivo slušao što ste rekli, pa mi se konkretno bavimo svemirskim inženjeringom, kako god to zvučalo. Da budemo onako što precizniji, mislim da bavimo razvojem kapaciteta ljudskih resursa u ovoj oblasti. I to radimo potpuno strateški, na osnovu strategije za razvoj svemirskog programa, koju smo definisali još pre tih 10 godina, ali u saradnji sa stručnjacima iz Japana, iz Rusije i Evropske svemirske agencije, ali za zemlju u tranziciji, za zemlju koja je u tranziciji, znači da bi bili, da bi to bilo realno, da bi to moglo da se izvede, da se primeni. To znači da smo morali da pokrijemo sve. Od obrazovnih programa, projekata, do aplikativnih programa, projekata, ali ajde kroz priču i kroz ovaj intervju ću dati više informacija, jer možda je sada važno da dodam da zbog kompetentnosti naše organizacije i svega ovo što radimo, naši članovi su inženjeri svih profila, piloti i vojni i civilni, radiomateri, astronomi, čak i medicinari, svemirski advokati, i to ne samo iz naše zemlje, nego i sveta. Znači, to je ono što je jako važno. Mi se bavimo i programima za Human Space Flight, deo smo toga u Rusiji, deo smo ti program u Rusiji i u Indiji. Jednostavno, da ne bi zvučao sad malo možda filozofski, ali bavimo se pružanjem nekih odgovora neka pitanja na koje još nisu dati odgovori.
To je više nego jasno, da. Da,
da. Daću konkretne primere kasnije, jer...
Bilo bi verovatno korisno, da. Ali za početak da primetim da u ovom nabrajanju niste naveli državu. U kojoj meri država angažovana i pomaže rad vaše komitete? Da li se uopšte angažuje?
Vidite, sve se zasniva na ličnom entuzijazmu za sada i saradnje sa inostranstvom. Mi smo krenuli neke razgovore sa kabinetom ministra Nenada Popovića 2019. godine po tom pitanju, jer smo već postojali neko vreme i imali smo dovoljno rezultata koje bi državi bilo interesantne. S obzirom da radimo za opšte dobro, počela je kriza pandemijska, ali to je sve stalo. U ovom momentu smo i dalje samostalni i sam naš rad u suštini bazira na tu kažem ličnu inicijativu i na saradnju sa inostranstvom. To je jako, jako važno. Znači, sve što radimo, trenutno radimo sa saradnicima, s partnerima iz inostranstva, iako sve što radimo se tiče naše zemlje. Mislim, nažalost, tako je sad.
A kad kažete saradnja sa inostranstvom, mi smo sad naveli taj primjer u vezi sa Indijom, vaša saradnja sa Indijom postoji, čak ide do toga da Indija napravila u tu časti počasne markice sa zastavama dve države, znači poštuje se saradnja koja postoji. A kada je ona počela i koliko je konkretno značajna, odnosno da li je uopšte i koliko do sada Srbija poslala satelita?
Da, da. Pa, s Indijom je saradnja toliko, znači, da je pitanje strateško partnerstvo. I mi smo to krenuli još 2019. Kad smo organizovali u Srbiji međunarodno takmičenje, Kenset raketno takmičenje, to je simulacija malih satelita i raketa, to je obrazovni program koji je jako moćan, koji se koristi svuda u svetu. Oni su tada došli sa pet timova i sa stručnjacima iz ISRO je indijska svemirska agencija, indijska NASA, kako kažu. Došli su ciljano, baš zbog tog programa im je to trebalo. Imali su jedan gap u jednu prazninu obrazovanju, u obrazovnom sistemu, iako imaju već više decenija odlično razvijen svemirski program i kompletnu infrastrukturu. Došli su ovde, ponudili su, učestvovali takmičenju, ponudili strateško partnerstvo i mi smo tada počeli da razvijamo sve ove programe, uključujući ovo sve što ste pomenuli, satelite. Oni su se s nama dogovorili, bukvalno su uzeli sve naše ideje, programe, projekte da zajednički razvijamo, što je nama jako bitno. Bitno je za našu organizaciju, bitno je za Srbiju, za naš narod, smo mala zemlja u odnosu na njih i novi smo u ovome. Ali jedan od glavnih rezultata je upravo ti sateliti koje ste pomenuli. Srbija kao država, kao vlada, da kažem, sa srpskim pasošem sateliti nisu poslati. Poslali su sateliti CESPIT naše organizacije, Komiteta za razvoj svemirskog programa sa ustanovama iz Indije. Znači, ako posmatramo taj državni aspekt, mi nemamo i dalje nijedan satelit. A ako posmatra neko iz Srbije da je uradio i da su to njihovi programi, da, onda imamo. Malo je teže da shvatiti, zato što postoje procedure zvanične konkretno jednim nacijama zbog frekvencija i ostalih stvari koje se koordiniraju. Mi ne možemo poslati kao Srbija sad u ovom momentu srpski satelit sa srpskim pasošem, zato što konkretno u agenciji za RATEL, agencija za telekomunikacije, nisu rešene stvari vezano za koordinaciju frekvencije i tako dalje. Mi radimo to kao organizacija, to nije problem, ali nije sve do nas. Mi ćemo učestvovati i pomoći i u krajnjoj liniji napravit ćemo satelite i sve ćemo uraditi, ali do tada radimo ovako.
Da, tako, pa mora da postoji, što bi rekli, da se pruži ruka i sa druge strane, po svemu sudeći.
Apsolutno, mislim, mi dajemo na te rezultate i ovih 10 godina smo u suštini čutali. Sada smo dosta anonimno, jer sami finansiramo, kažem, objasnio sam kako funkcionišemo. Ali sve je spremno. Radimo kao jedna mala svemirska agencija, samo što to nismo. I često, u 99% slučajeva, čak i sada, kažem često, su iz nevladinog sektora ovakve organizacije prešle u vladin sektor. Čitav proces pokrenut i to je danas moguće na globalnom nivou, jer se stvari tu brže i brže u tom kosmičkom aspektu, jel imamo sada i Mars i ponovo vraćanje na Mesec i tako dalje. Jednostavno to je trend, tu je u krajnjoj liniji su i finansijska sredstva jako velika i koristi se za mnoge druge stvari. Tako da ovo će se desiti pre ili kasnije, mi smo otvoreni, a što vi kažete, druge strane se čeka.
Da, za svaki dogovor moraju da postoje dve strane. Za svaki dogovor, sporazum i saradnju, naravno. I laicima je, kao što sam ja postalo jasno, da istraživanje svemira više baš ne podrazumeva samo velike investicije koje mogu da obezbede samo najbogatije države. Ova industrija se ozbiljno oslanja na IT sektor. I sad, s obzirom da mi spadamo imamo tu neku titulu zemlje sa jakim IT sektorom, koliko je to šansa za razvoj i naše pozicioniranje u ovom takozvanom svemirskom programu?
Pa, mislim, šansa je ogromna. Mislim, apsolutno pravom jesmo, ako sad IT dosta je u krajnjoj liniji, Novi Sad, dakle, dolazi me. I ja sam jedan IT-ac između ostalog. Mi se, sam da budem maksimalno precizan, mi kao organizacija se bavimo izradom alata za tu svrhu, tehničkim aspektom, znači instrumentima koji prikupljaju javne podatke u ogromnim količinama iz kosmosa i svemira, koje treba neko da obradi i prikaže u razumljivom čitljivom obliku. E to upravo rade IT-ci. To je u krajnjoj liniji, to spada u usluge, a te usluge su uvijek potrebne i one mogu da budu i komercijalne i ne moraju da budu komercijalne, ali u svakom slučaju tu potencijal. Znači odgovor je da, Srbija tu i tekako vidi svoju šansu, mada ih ima još jako mnogo u ovoj oblasti, ovo je potpuno nova grana.
Definitivno iskorak u nešto potpuno novo, ali ako imamo dobre preduslove, zašto ne? Vi ste konkretno se usavršavali u inostranstvo, a svoje znanje danas prenosite studentima Novosadskog univerziteta, ali kako sam se obavestila i školarcima, obučavate ih da sklapaju mini satelite. Kako je interesovanje mladih ljudi, da li imamo dovoljno onih koji se bave ovom oblašću ali i institucije koje ih školuju, što je možda i ključno pitanje?
Treba da vam kažem, interesovanje mladih je ogromno. I to je s jedne strane dobro, a s druge strane problem. Dobro je zato što su u pitanju mladi, što smo mi tu obezbeđeni. Naša budućnost je sigurna, potencijal je ogroman. Nismo uopšte zabrinuti. Jedino je problem što će oni otići napolje. Znači, naš zadatak je da ne odu napolje. Mi smo ovaj program uspostavili između ostalih zbog toga. To je jako važno. Ovo su interdisciplinarni problem. Kad kažem interdisciplinarni, svemirski inženjering kao takav ne postoji. On je spoj elektronike, elektrotehnike, mehatronike, telekomunikacije, raketne tehnike, svemirskog prava, IT sektora, čega god, mislim, mnogo stvari. I tu svako može da se pronaći. Ali što je najvažnije, to je taj STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics oblast, koja je jako problematična danas u svijetu. Studenti jednostavno ne žele, ne upuštaju se u studiranje toga, je jako teško, zastarali su programi, potrebno je nešto novo. Zato su napravljeni ovakvi programi, kao što sam pomenuo, Kemset raketni program, komunikacije sa astronautima, satelitima, Earth Observation, navezano za Mars, Mesec i tako dalje, svemirske stanice. To su neki novi programi koji upravo to uključuju. E sad, pitali ste me za ustanove. Nijedna visokoškolska ustanova nema akreditan ovakav program. Nažalost.
Na osnovu čega vi sada onda njih obučavate i na osnovu čega oni stiču znanja?
Tako je. Znači, mi pravimo armiju ljudi. Mi imamo ugovor sa školama, sa osnovnim i sa srednjim. Mi imamo to tada veliko takmičenje i tako dalje. Veliki događaj će biti ove godine. Ali tu rade profesori koji su fantastični kroz van nastavne aktivnosti. Znači, rade i kroz sekcije. Rade sa grupama koji imaju fantastične rezultate sa deca. I potrebno pitanje šta će mi posla. Razumete, to je ono glavno pitanje. Kako mi to da studiramo, kako da radimo? Ima odgovor na to pitanje. I imamo, kao što sam rekao, svemirski inženjering je sastavljen od svega ovo što sam rekao. Oni će se usmeriti ka nečemu. Ali onog momenta, kad to sve što sam ja naveo, te segmente, stavite u kosmičko okruženje, pojačana radijacija, temperaturne razlike, vakum i sve ostalo, tada dobijete svemirski inženjering i tada dolaze nove ideje i rezultati i sve ovo što su mogućnosti koje ste me pitali malo pre za pozicioniranje naše zemlje. Znači, imamo potencijal, imamo ljude, naša nacija je izuzetno talentovana, to se svaki dan potvrđuje, sad mi treba nešto da uradimo da im damo više.
Imate li utisak da postoji spremnost da sve ovo što navodite kao preduslov, kao potrebna znanja, da to ipak osim na vašoj inicijativi privatnoj bude zasnovano i da bude uvedeno u školske programe na neki način? Imate li ikakve informacije o tome?
Da, zato sam rekao da imamo ugovor sa školama, mi smo krenuli sistemski to da radimo.
Da li vi radite kao van nastavna aktivnost?
Jeste, tako je, krenuli smo čak i kroz UOV, Zavod za stalno usavršavanje i tako dalje, nego problem je kompetencija u određenim ustanovama. Rekli ste da sam ja usavršavao sam se inostranstvom, pošto nema kod nas te tematike, mi smo čak i to uradili, radili smo priručnike, izdali smo nekoliko publikacija vezana za to, imamo patent, imamo sve što je potrebno i jednostavno mislim, pazite, ovo je sad na osnovu razgovora sa dekanima i razumete vezano za visokoškolski ustanove, direktorima vezano za osnovne i srednje, postoji spremnost. ali mislim da država treba da učini svoj deo. Malo samo da podrži, ne tražimo mi novac, razumete, sad ovo je malo specifično, postoje drugi načini kako se to radi, ali ako mislimo da uradimo nešto za budućnost, znači da uradimo za zemlju, da uradimo ono što smo mi u krajnjoj liniji uradili, zašto smo ćutali 10 godina, pa da pokažemo da može, razumete, mi tako i nastupamo, mi ćemo promeniti, ovo je ključna možda rečenica, moramo promeniti status naše države iz only user, samo korisnik, u developer. Jer ako to ne uradimo, mi ćemo stalno biti zavisnici i stalno ćemo plaćati nekome nešto.
Koliko smo daleko od tog koraka sad kad se imate u vidu?
Nismo daleko, zato sam hteo da kažem. Nismo daleko, već smo krenuli od to, kažem, nismo zabrinuti, hoće deca, hoće studenti, uopšte nije problem, ali hajde samo da načinimo još jedan mali iskorak.
A to je?
To je država. Mala podrška države. A to može da se uradi recimo kroz ministarstvo prosvete, na primjer, ili bilo što drugo, postoje ta takmičenja. Mi imamo plan, mi ćemo sa tim krenuti od male pandemije problem, znate, krenut ćemo od septembra. Septembar, kad krene nova školska godina, ući ćemo u ozbiljne razgovore, mi bi to već sad završili. Sve je to spremno, ali vidjeti sami kako škola čas radi, čas ne radi, čak imamo sad takmičenje u aprilu, da li ćemo ga odložiti za maj, ne znamo. Imamo ogromno takmičenje, prvo istorijsko svetsko finale, KMC Traketno promo će biti u Srbiji, svi će gledati u Srbiju, sve svemirske agencije, sve kompanije, sve ustanove, organizacije će gledati, imamo izvanrednu priliku da se pozicioniramo još bolje na toj globalnoj mapi koju ste rekli. A to je promocija za decu.
Upravo tako. Najlepše hvala, ovo je zaista ogromna, vrlo zanimljiva i definitivno tema budućnosti koju moramo da, to ovo moramo da pratimo, time ćemo se baviti. Hvala vam za ovaj razgovor i za sve ove informacije koje ste sa nama podelili. Razgovarala sam sa Dušanom Radosavljevićem, on je predsjednik upravnog odbora Komiteta za razvoj svemirskih programa iz Novog Sada. Vi znate, poštovani slušalci, da sada sledi emisija Srpski na srpskom, zatim idu podnevne vesti i naravno izveštaj o vodostanju i potom se vraćamo mi u trećem satu današnjeg magazina.
Srpski na srpskom.
Vraćam se jutro sa pijace, ulazim u zgradu i vidim neku gužvu u hodniku. Cana iz prizemlja izašla, još neki ljudi stoje. Pitam šta se dešava, kažu, crko lift. Jao majko, samo mi još fali da vučem ova kolica do petog sprata. A unuku mi stiže za pola sata, doručak nisam ni počela da spremam, a još 1000 obaveza pored toga imam. A penjala sam se jedno 20 minuta, sigurno. Duša mi je bila u nosu. Ali nema odmaranja, morala sam odmah nešto da spremim za Niču, Luče babinu. A za njega mi ništa nije teško, penjala bih se i na 10. sprat ako treba. Mnogo mi je vredan i dobar, nije što je moja. Dete je za primer. Svakog dana posle predavanja on dođe kod mene na doručak ili ručak, zavisi kakav mu je raspored. Dobro, ima i on svoje bubice, naravno. Voli onaj kompjuter, igrice, bulji stalno i u mobili. Ali dobro, neka, to sad svi mladi vole, matora sam ja da to razumem. Sve dok mu fakultet ide dobro, neka se igra na tim čudima. Ali umereno. Čula sam prošle godine u nekoj emisiji da te igrice mogu da izazovu zavisnost. Kažu stručnjaci da je svaki drugi mladi čovjek zavistan od kompjutera i da uveliko postoje klinike za odvikavanje. Skrenula sam u pažnju na to. Mora da se čuva. Mada znam da on nije ozbiljan slučaj, zapravo on dosta vremena provodi u prirodi. Još pre par godina se je učlanio u neko planinarsko društvo, pa svakog vikenda idu negde. Penjao se on, na razne vrhove. Ako, pa treba da boravi na čistom vazduhu, da malo pobegne iz grada. Brine me samo što i to može biti problem, i to sam čula na televiziji skoro. Neki čovjek je pričao kako je zavistan od adrenalina koji dobije kad se nađe na jako visokim vrhovima.
Srpski na srpskom.
Iako opisni rečnici srpskog jezika navode i glagol penjati se i glagol peti se, u pravopisu srpskog jezika iz 2020. godine preporučuje se kao pravilan peti se, a ne penjati se. Pošto se perfekat glagola gradi od enklitičkih oblika pomoćnog glagola jesam u prezentu, sam si je, smo ste su, i radnog glagolskog prideva, a radni glagolski pridev od infinitivne osnove i nastavaka ola, lo, lile, la, reći ćemo da smo se negde peli, a ne penjali. A kada želimo da kažemo da neko zavisi od nečega, upotrebit ćemo pridev zavisan, odnosno zavisna, izveden od glagola zavisiti. S druge strane, pridev zavistan nastao je od imenice zavist i označava zavidljivu, zavidnu osobu.
Taman ja postavila doručak, ulazi Nikola. Sav zadihan. Još uvek nisu popravili lift. Ma ni dobar dan nije rekao, odmah je počeo da se žali jer je morao peške da se penjem. Kažem ja, hajde, molim te, pa ja sam se u ovim godinama pela. Pa šta je to za vas mlade? Peo si se na Pančići vrh, a sad ti je teško da dođeš do petog sprata. Ha? Seo je i smazao doručak za sekundu. Eto, sve sam na kraju stigla. Srećom, pitu sa višnjama sam ispekla rano jutros pre pijace, pa mora babino dete i da se zasladi. E, kad je i pitu video, kaže, pa dobro, baba, razmazit ćeš me, već sam postao zavisan od tvoje kuhinje.
Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program.
Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji dalje je nepromenjena, dodatno je komplikuje stelt pod varijanta Omikron soja. Za samo 8 dana februara u Srbiji je zaraženo više od 115.000 ljudi. U Vršcu i dalje mnogo ljudi dolazi u COVID ambulante. Skoro 70% pregledanih je pozitivno, kaže direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Borko Minić.
U protekle 24 časa imali smo preko 131 pregleda i čak 78 novo zaraženih. Isto tako, stanje u bolnici je lošije nego što je bilo. Uglavnom su to stari pacijenti sada koji imaju još neke pridružene druge bolesti i tako, uglavnom tako ovo, kažemo, ovaj soj i kod njih zahteva to bolničko lečenje.
Prema prvim informacijama, stealth varijanta Omikrona je zaraznija, ali ne i opasnija. Virusolog Tanja Jovanović kaže da je nova varijanta probila vakcinalni imunitet, ali da vakcinisani ne mogu da završe na hospitalizaciji.
Ono što je značajno, ne daje težu kliničku sliku od originalne Omikron varijante, ali pokazuje mogućnost lakšeg širenja, odnosno transmisije. Ima malo veću infektivnost, negde 1,5 puta, tako da se očekuje da će ovaj virus još brže da se širi nego Omikron. Tako da u tom smislu još jedan apel da se pridržavamo osnovnih epidemioloških mera, a ono što je posebno značajno, to je apel za vakcinaciju. Omikron uopšte varijanta je probila vakcinalni imunitet. Međutim, ne u potpunom smislu reči. Možete da se inficirate iako ste vakcinisani, ali ne možete da razvijete tešku kliničku sliku koja zahteva hospitalizaciju ili koja zahteva boravak u jedinicama intenzivne nege.
Evropska agencija za lekove počela je ocenu zahteva za odobrenje dodatne doze vakcine Pfizer-BioNTech za decu od 12 do 15 godina. U Otavi u Kanadi su uhapšene 23 osobe i kažnjeno više od 1300 njih zbog, kako navodi policija, nezakonitog protesta vozača kamiona protiv obavezne vakcinacije. Iz Svetske zdravstvene organizacije navode da je broj zaraženih COVID-om i dalje zapanjujući. Svakog dana je još 2 miliona prijavljenih slučajeva i više od 5000 preminulih. Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem su dnevnom redu između ostalog razrešenja i imenovanja članova Republičke izborne komisije, a predlog je podneo predsednik parlamenta Ivica Dačić. Razmatraće se i odluke o prestanku funkcije javnim tužiocima, kao i dva predloga odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na funkciju. Za 17 časova zakazana je posebna sednica na kojoj bi trebalo da se proglasi akt o promeni Ustava Srbije. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Poslanici koji su učestvovali u objedinjenoj raspravi o svim tačkama dnevnog reda ovog zasedanja uglavnom su govorili o izborima i Republičkoj izbornoj komisiji. Poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir podržao je predlog odluke o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju koji je podneo predsjednik Skupštine Ivica Dačić. On je ocenio da će učešće predstavnika van parlamentarnih stranaka u tom telu doprineti javnosti rada RIK-a i smanjenju dezinformacija i tenzija tokom izborne kampanje. Podršku novom sastavu RIK-a dali su i poslanici Socijaldemokratske partije Srbije Sanja Branković-Jeftić i poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević. Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević je naglasio da je cilj imenovanja novih članova RIK-a transparentnost rada te institucije. Pozvao je sve stranke da u toku izborne kampanje ne šire tenzije i ponašaju se dostojanstveno. Poslanik Ujedinjene doline Sandžaka Šaip Kamberi kritikovao je predlog kandidata za zamenike javnih tužilaca i zatražio povlačenje tog zakona iz skupštinske procedure uz obrazloženje da nijedan Albanac nije predložen na tu funkciju u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom. Poslanici će se o dnevnom redu ovog zasedanja izjasniti tokom dana.
O radu Srpskog parlamenta Ida Maričić, konsultacije o mandataru buduće crnogorske vlade između predsjednika Crne Gore i predstavnika klubova poslanika biće završene do kraja nedelje, saznaje televizija Crne Gore. Građanski pokret Ura predlaže svog lidera Dritana Abazovića, koji je rekao da je spreman da preuzme odgovornost za formiranje vlade. Zbog smene predsjednika Skupštine za danas su najavljeni protesti u Podgorici. Skupština Republike Srpske nastavlja prenos nadležnosti razmatranjem po hitnom postupku više zakonskih predloga. Danas će poslanici diskutovati o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog saveta Republike Srpske. Rusija smatra da je navodni zahtev Ukrajine za dobijanje američkih odbrambenih raketnih sistema provokacija i da bi takav potez bio korak nazad u prevazilaženju ukrajinske krize. Zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov poručio je da bi ozbiljno razmatranje takve isporuke u Vašingtonu umanjilo izglede za mirno političko rešenje. Uhapšenje vlasnih firme Elita gradnja u Beogradu Vojkan Krstić, koji je i prvi čovek spasilačkog centra Srbije. On se sumnjiči za mahinacije sa fiktivno fakturisanim ugovorima o otpadu, a na štetu tri beogradske opštine od oko 10 miliona dinara, saznaje Tanjug. Pored Krstića, uhapšeno je još šest osoba, među kojima su i opštinski funkcioneri. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Radio Beograd 2 danas slavi 64. rođendan. U ovim trenucima u RTS klubu dodeljuje se nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu protekle godine u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Jednoglasnom odlukom žirija nagrađena je Gorana Raičević za delo Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. U RTS klubu je naša koleginica Nada Babić. Nado, da li je svečanost počela?
Dobar dan, svečanost u RTS klubu upravo je počela i kao što ste već spomenuli, danas je kod nas svečano 64 godine postojanja, obeležava Radio Beograd 2 i kao i uvek uručuje se nagrada Nikola Milošević, ove godine Gorani Rejčević za knjigu Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, koju je objavila Akademska knjiga, a podsjetimo nagradu koja nosi ime našeg poznatog istoričara književnosti, umetnosti, filozofa i pisca Nikola Miloševića, naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije. Delo Gorana Rejčevića obimna je monografija, usredsređena pre svega na književni rad Miloša Crnjanskog, ali i na analize i tumačenja brojnih studija, naučnih radova i knjiga posvećenih našem velikom piscu. Ove godine na konkurs za nagradu Nikola Milošević prispelo je 46 dela. U najužem izboru bile su i knjige Enciklopedizam i teorija romana Predraga Petrovića i Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini Sandre Šćepanović. O najboljoj knjizi odlučivao je žiri profesor dr. Bogdan Lubardić, profesor dr. Zoran Dimić i profesor dr. Zoran Paunović, koje ćemo danas naravno čuti. Čućemo takođe i direktora Radio Beograda Milana Nedića, kao i zamenicu glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2 Snežanu Bićanin, laureata Goranu Rejičević svakako i reč izdavača, direktorku Akademske knjige Boru Babić. I za kraj samo da kažemo da nagrada Nikola Milošević Radio Beograda 2 dodeljena je 20. put.
I hvala iz RTS kluba, javila se Nada Babić. U 13. kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće večeras protiv Andore. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 21 čas. Zbog snežnih nanosa i jakog vetra blokirani su putni pravci od Novog Pazara i Raške ka Goliji. Senad Ibragić iz Novopazar puta kaže da će te deonice biti očišćene do kraja dana.
Ovde je sneg počeo da padeš u ponedeljak, negde u popodnevnim časovima, praćen jakim vetrom i duvao i padao je sneg skoro 24 časa. S tim što je vetar pojačavao intenzitet, tako da smo mi doneli odluku da je najbezbednije po sve učesnike u saobraćaju da se zatvori put za sva motorna vozila. Jer tako je duvao vetar da je stvorio snežnu zavesu da se u nekim momentima nije videlo ništa na putu. Mi problema imamo trenutno još na Goli gde i dalje duva izuzetno jako vetar. Sinoć smo pokušali da probijemo i taj putni pravac od Golije ka Novom Pazaru, ali vetar nije dozvoljavao. Jutro smo ponovo krenuli i nadam se da ćemo u toku dana i to osposobiti za odvijanje saobraćaja.
Otežan je saobraćaj na prilazima Divčibarima, Tari, Goču i Kopaoniku. Za put do Kopaonika Automotosavez preporučuje prilaze sa zapadne strane iz Jošaničke banje ili Rudnice, pošto iz pravca Kruševca i Brusa ima snežnih nanosa. U Srbiji tokom dana se očekuje razvedravanje i relativno toplo vreme, temperatura do 16 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 10, u Nišu 7, u Kragujevcu 6, u Beogradu 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 57%, pritisak 1014 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 9 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Sledi izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 9. februara 2022. godine. Reka Dunav, Linz 380 cm, Kornojburg 284-284, Bratislava 349-349, Komarno 248-248, Estergom 182-182, Budimpešta 224-224, Dunafeldvar minus 49-49, Baja 228-228, Mohač 251-251, Bezdan 88-88 cm, Apatin 152-152, Bogojevo 129-129, Vukovar 115-115, Bačka Palanka 139-139, Novi Sad 129-129, Zemun 259-259, Pančevo 287-287, Smederevo 460-460, Veliko Gradište 753-753, Turn Severin 714 cm, Prahovo 9393, Ruščuk 112112, Đurđevo 4343, Crna Voda 2626, Braila 142142. Reka Drava, Botovo 99 cm, Terezino polje minus 353 minus 353, Donji Miholjac minus 107 minus 107, Osijek minus 120 minus 120. Reka Tisa, Tisabeč minus 139 minus 139 cm, Vašarošnamen 1616, Tokaj 464 464, Solnok minus 44 minus 44, Segedin 129-129, Senta 240-240, Novi Bečaj 313-313, Titel 184-184. Reka Sava, Zagreb minus 263 minus 263 cm, Gradiška 84-84, Slavonski Brod 111-111, Slavonski Šamac minus 81 minus 81, Sremska Mitrovica 159-159, Šabac 35-35, Beograd 220-220 cm. Reka Kupa, Karlovac 62-62, Reka Una, Novi Grad 101-101, Reka Sana, Prijedor 100-100, Reka Vrbas, Delibašino selo 99-99, Reka Bosna, Doboj minus 71-71 cm, Reka Lim, Prijepolje 34-34, Reka Drina, Radalj 27-27 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 100 minus 100, Bagrdan 75-75 i Ljubičevski most minus 284 minus 284 cm. Evo i prognoza vodostaja za 11. februar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 102-102 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 170-170 cm. Temperature u Bogojevu, vode 4,1 stepen, vazduha maksimalna 9,3, minimalna 3,9, srednja 6,5, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu, vode 3,8 stepeni, vazduha maksimalna 8,6, minimalna 4,4, srednja 6,5, u 7 časova 4 stepena. U Zemunu vode 3,7 stepeni, vazduha maksimalna 8,6, minimalna 4,5, srednja 6,5, u 7 časova 4 stepena, padavine 0,1 mm. I tendencije: Dunav, Drava, Tisa i Drina u stagnaciji, Sava i Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 9. februar 2022. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 февраля. Река Дунай, Линц 380, Корнебург 284, Братислава 349, Комарно 248, Эстергом 182, Будапешт 224, Дунавфельдвар минус 49, Бая 228, Мохач 251, Бездан 88, Апатин 152, Богоево 129, Вуковар 115, Бачка-Паланка 139, Нови Сад 129, Земун 259, Панчево 287, Смедерево 460, Великоградище 753, Турн-Северин 714, Прахово 93, Рушчук 112, Джурджево 43, Цернобода 26, Браила 142. Река Драва, Ботово 9, Терезинополе минус 353, Доні Михоляц минус 107, Осік минус 120. Река Тиса, Тисабеч минус 139, Вашарошнамен 16, Токай 464, Солнок минус 44, Сегет 129, Сента 240, Новибечий 313, Титель 184. Река Сава, Загреб минус 263, Градишка 84, Славонский Брод 111, Славонский Шамац минус 81, Сремска-Митровица 159, Шабац 35, Белград 220, река Купа, Карловац 62, река Уна, Новиград 101, река Сан-Приедор 100, река Варбас, Делибашино село 99, река Босна, Добой минус 71, река Лим, Приеполе 34, река Дрина, Радаль 27, река Марава, Варварин минус 100, Багардан 75, Любичевский мост минус 284 сантиметра. Прогноз уровня воды на 11 февраля. У Бездана 102, у Сремска-Митровицы 170 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 4,1, температура воздуха максимальная 9,3, минимальная 3,9, средняя 6,5, в 7 часов 4 градуса. В Нови Саде температура воды 3,8, температура воздуха максимальная 8,6, минимальная 4,4, средняя 6,5, в 7 часов 4 градуса. В Земуне температура воды 3,7, температура воздуха максимальная 8,6, минимальная 4,5, средняя 6,5, в 7 часов 4 градуса, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва, Тиса и Дрина уровень воды устойчив. Сава и Марава уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 9 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
12:26 počinje treći sat današnjeg magazina na Prvom. U Beogradu je u toku vanredno zasedanje Skupštine Srbije koje, kao i obično, prati naša Ida Maričić, koja je sa mnom u studiju. Ida, ovo je jedno od poslednjih zasedanja parlamenta u ovom sazivu.
Jelena, današnja sednica parlamenta je, kao što si i rekla, jedna od poslednjih sednica ovog saziva, jer će Skupština biti raspuštena kada budu raspisani izbori, a kako je najavljeno, izbori bi trebalo da budu raspisani na Sretenje 15. februara. Poslednja ipak sednica bit će posebna sednica koja će se održati danas posle podne u 17 časova, a na koje će poslanici proglasiti akt o izmeni Ustava Republike Srbije i Ustavnog zakona za sprovođenje akta o promeni Ustava. Prethodno je Republička izborna komisija saopštila zvanične rezultate referenduma održanog 16. januara. Prema tim rezultatima, od 1.995.215 građana Srbije izašlih na referendum za promenu Ustava u oblasti pravosuđa glasalo je 59,62%. Da se vratim na sednicu koja je u toku, na ovoj posebnoj sednici poslanici danas raspravljaju, odnosno izjašnjavaju se o imenovanju sudija koje se biraju prvi put na sudijsku funkciju, o izboru više tužilaca i zamenika javnih tužilaca, kao i o imenovanju novih članova Republičke izborne komisije. Poslanici koji su do sada učestvovali u objedinjenoj raspravi o svim tačkama dnevnog reda ovog zasedanja, uglavnom su govorili o izborima i Republičkoj izbornoj komisiji. Poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir podržao je predlog odluke o razrešenju i imenovanju u Republičku izbornu komisiju, koji je podneo predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. On je ocenio da će učešće predstavnika vanparlamentarnih stranaka u tom telu doprineti javnosti rada RIK-a i smanjenju dezinformacija i tenzija tokom izborne kampanje. Podršku novom sastavu RIK-a dali su i poslanica Socijaldemokratske partije Srbije Sanja Branković-Jeftić i poslanik Jedinstvene Srbije Života Starčević. Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević naglasio je da je cilj imenovanja novih članova u RIK transparentnost, prvenstveno transparentnost rada te institucije. Pozvao je sve stranke da tokom izborne kampanje ne šire dezinformacije, ne povećavaju tenzije i ponašaju se dostojanstveno. Poslanik Ujedinjene doline Sandžaka Šaip Kamberi kritikovao je predlog kandidata za zamenike javnih tužilaca i zatražio povlačenje tog zakona iz skupštinske procedure uz obrazloženje da nijedan Albanac nije predložen na tu funkciju u opštinama sa većinskim albanskim stanovništvom. Poslanici bi o svim tačkama dnevnog reda ovog zasedanja trebalo da se izjasne tokom dana. Još nije saopšteno da li će to biti pre ove posebne sednice u 17 časova, iako se nagađa da će se to dogoditi pre proglašenja ustavnih amandmana, a kažem, posebna sednica bit će svečana, menja se ustav u jednom delu posle dosta godina, Radiotelevizija Srbije će to prenositi, pa će to slušaoci i gledaoci imati priliku da to i vide.
Najlepše hvala. Informacije o završnim sednicama ovog saziva Skupštine Srbije saopštila vam je Ida Maričić.
Clap along if you feel like a room without.
Slušate magazin Na prvom. Centar za lokalnu demokratiju uz medijsku podršku Color Media Communications i u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i boračke i socijalna pitanja treću godinu za redom organizuje kampanju Osobe sa invaliditetom koje menjaju svet. O kakvoj kampanji reći će nam Ivanka Joksimović.
Reč je o kampanji koja ima za cilj podizanje svesti društvene zajednice i prevazilaženje predrasuda prema osoba sa invaliditetom. Budući da su ove godine kampanju podržale i ambasade stranih država u Beogradu, u projekat su uvršteni predlozi i drugih država iz celog sveta. Zapravo ono gde sam ja bila jeste Kalemegdan, gde je otvorena izložba. Otvorio je gradonačelnik Zoran Radojičić i izložbu čine fotografije sa tekstom o životu i uspesima osoba sa invaliditetom iz celog sveta. Izložba će gostovati u 6 gradova širom Srbije, te će posetioci biti u prilici da se upoznaju sa interesantnim životnim pričama onih koji se suočavaju sa stigmom zbog različitosti, a uprkos tome postižu velike uspehe u svojim profesijama. Tom prilikom gradonačelnik Radojičić istakao je značaj te teme, značaj inkluzivnih politika, rekavši da će grad Beograd nastaviti da ulaže u bolje uslove za rad, za rad i život osoba sa invaliditetom. Ove godine izložba je gostovala u Šapcu, u Zrenjaninu, Novom Sadu i u Inđiji, a danas je otvorena i na Kalemegdanu u Beogradu.
Hvala najlepše, čuli ste Ivanku Joksimović. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Ja sam odavno živci, Bogo odavno zna.
Ja sam razapet između jave i sna. Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici. Ja plovim sam. Gde smo mi? I šta smo radili? BGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Adam Sofronijević, bibliotekar i informatičar, govori o tome zašto voli delo Peloponeski rat Donalda Kagana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 11. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Tamo više ne sraćam, a jedino što znam,
Na tebe se me podsjeća miris jednog proleća. Evo već je treći dan, ja o tebi razmišljam kao ti, ti, ti. Ako tako posmatram, ja se dobro osjećam kao da si tu, da si tu. Tiho zvezde šaku ću, noć je bez tebe. Zima se slale uvele, uvele. U četiri susene ulice, ja tamo više ne svraćam. A jedino što znam, tebe sve me podsjeća, miris jednog koleća.
Slušate magazin. Roman Pokojnici iz Zelenog vrta iranskog pisca Mohameda Reze Bajramija predstavljena je u knjižari Geca Kon. Knjiga jednog od najznačajnijih savremenih iranskih pisaca nadilazi uobičajeno društveni istorijski kontekst, a po mišljenju čitalaca radi se o najboljem do sada objavljenom romanu ovog autora. Detaljnije Milan Stokanović.
Radnja romana Pokojnici iz Zelenog vrta prati dve pripovedačke linije. Prva je smeštena u završnicu Drugog svjetskog rata, na područje današnjeg severozapadnog Irana, za vreme invazije snaga Pahlavi na autonomnu republiku Azerbejdžan, koja je postojala između 1945. i 1946. godine. Priča prati sudbinu Balaša, radijskog spikera i ratnog izveštača, koji sa jednoipogodišnjim sinom pokušava da se domogne sovjetske granice. Druga linija romana izmeštena je 15-ak godina kasnije u budućnost i opisuje život dečaka Buluta na selu, koji protiče pod oštrim stegama i često veoma nepravednim odnosom očuha i polubrata prema njemu. Zeleni vrt u nazivu romana predstavlja metaforu slobodne zemlje, istakao je direktor sektora za izdavanje knjiga u službenom glasniku, Petar Arbutina.
Pokojnici iz Zelenog vrta Mohameda Reze Bajramija je jedna kompleksna priča, jer ona je neobična, ona podrazumeva ne isključivo unutrašnje promjene, sukobe i te nekakve dramaturske aspekte koje evropski porodični roman ima, nego prosto jednu interakciju između unutrašnjih stvari porodice i spoljašnjih događaja. Prvi tok je u stvari taj gde mi vidimo propast Republike, koji je možda, kako bi rekao, osnovni dramaturški potekst. A to je također jedan, kako bi rekao, živopisan pikarski deo gde vidimo kako se jedna zemlja urušava u sebi. Drugi deo, odnosno dve trećine knjige, su vezane za tog dečaka Buluta, što je vrlo zanimljivo, zato što je on neka vrsta persijskog Olivera Twista. Pokušava da nekako otkrije svoj identitet.
Autor romana, Mohamad Reza Bajrami, na virtuozan način spaja i sažima oba pripovedačka tona, pružajući intrigantno, uzbudljivo i upečatljivo štivo. Prevodilac romana, pokojnici iz Zelenog vrta, Aleksandar Dragović, kaže da je roman veoma razvijen i kompleksan, ističući koje celine su bile najzahtevnije tokom prevođenja.
Društveni deo priče, da je to tom vremenu se desila ta priča, radnja, kad su Sovjeti napustili taj deo Irana, pa onda ušle šahove trupe, pa onda napravili masakr i on je bežao i tako dalje. To je najmanje, to može na Wikipediji da se nađe. Ali stanja karaktera, njihovi međusobni odnosi, pogotovo kad se oni međusobno češćavaju, mislim na pogrdan način, prebacuju, zadevaju, čarkaju jedan drugog, tu ima puno i sujete i raznih drugih stvari. To je teško bilo.
Saradnja između Republike Srbije i Republike Iran je na zavidnom nivou i može da posluži kao primer plodonosnog kulturnog dijaloga između dve zemlje, istakao je direktor Kulturnog centra ambasade Islamske Republike Iran u Beogradu, Amir Purpezeshk.
Monosebote bine du kešvar, da...
Odnosi između dve države su jako bliske i u stalnom su porastu. Odnosi koje imamo sa Republikom Srbije su za pohvalu i može da se kaže tačnije kao primer kako bi trebalo da se dve zemlje da sarađuju i da imaju međusobno uređene odnose. Ima jedan razlog po meni za tu dobru saradnju, to što obe države žele da se predstave jedne drugoj u svoj izvornoj kulturi bez neke zadrške, nekih tamo sporednih, možda političkih momenata, već čisto onako autentično, izvorno, da jedna drugoj približe svoje kulture. Evo, samo kao jedan ilustrujući primer, mi smo videli kad su bili otvaranje festivala filma, koliko ljudi je došlo i koliko i dalje dolazi na ove projekcije i koliko su zapravo ljudi zainteresovani da prate našu kulturu i za razvoj tih kulturnih odnosa.
Jubilarni 20. festival iranskog filma u toku je do 9. februara, te predstavlja dobru priliku da se domaći ljubitelji sedme umetnosti upoznaju sa iranskom kulturom i kinematografskom scenom.
9 minuta do 13 časova, ulazimo u završnicu današnjeg magazina i kao po običaju slede minuti rezervisani za vesti i sporta. Sa mnom u studiju je kolega Slobodan Igrutinović. Slobo, izvoli.
Dobar dan, pa evo kratko, nemamo danas puno nekih sportskih vesti, pre svega košarkaši Partizana dočekuju tim Andore u utakmici 13. kola grupe A Evrokupa. Večera se igra taj meč u hali Aleksandar Nikolić sa početkom u 20:30. Partizan je trenutno drugi na tabeli grupe A sa skorom od 8 pobjeda i 4 poraza. Andora ima učinak od 6 pobjeda i 5 poraza i trenutno je peta u grupi. U prvom, inače, duelu večerašnjih rivala u Andori, crno-beli su doživjeli prvi poraz u ovoj sezoni rezultatom 61-60. Vaterpolisti Crvene zvezde odigrali su sinoć nerešeno 10-10 sa rumunskom Steauom u utakmici 9. kola B grupe Lige šampiona. I Zvezda i Steaua trenutno imaju po 4 boda. Naredni meč Crvenu zvezdu očekuje 19. februara protiv Novog Beograda u Superligi, a zatim i gostovanje u Dubrovniku ekipi Juga u 10. kolu Lige šampiona. I sada jedan kratak osvrt na olimpijske igre, zimske olimpijske igre u Pekingu. Slovakinja Petra Vlhova bila je najbrža u slalomu, osvojila prvu zlatnu medalju za tim Slovačke na ovim olimpijskim igrama. Srebro je osvojila skijašica Austrije Katarina Linsberger, a bronzu Švajcarkinja Wendy Hollander. I za kraj jedna lepa vest za ljubitelje fudbala u našoj zemlji. Naime, naš fudbaler Aleksandar Mitrović postigao je prva dva gola u pobedi svog Fulama na Milvolom 3:0 i time stigao do nekih lepih jubileja, odnosno rekorda u engleskom fudbalu. Naime, ovo je njegov 30. gol u ovoj sezoni, zapravo drugi koji je postigao na ovom meču je 30., a taj gol je ujedno i 100. od kako je došao na tlo Engleske, tako da je ušao u taj čuveni klub 100 fudbalera koji su postigli 100 i više golova u toj engleskoj, kažu, najjačoj fudbalskoj ligi. Boga
mi, lep rezultat, nek samo tako i nastavi. Hvala, čuli ste Slobodana Igrutinovića. Hvala vam što ste danas slušali magazin Na prvom, koji su za vas pripremili i realizovali muzički urednik Nataša Mančić, producent Branislav Jerković, ton majstor i Darko Milosavljević i Ivan Petrović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.